Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28 апрель, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Татарстан атомга каршы уюшмасы авыл хужалыгында нурланыш куллануга каршы пикет уюштурду. Депутат Туфан Миңнуллин Татарстан парламентында Тукай шигырын окуды. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә республиканың берничә районы вәкилләре катнашында экстремизмга каршы киңәшмә үтте. Бүген сезгә шулай ук Ижауда, Оренбур якларында, Кызыл Ярда Тукайга багышлап үткәрелгән чаралар турында сөйләрбез. Татарстан атомга каршы уюшмасы республика парламенты каршында пикет уюштурды. Дәүләт шурасының 18-нче утырышы алдыннан әлеге уюшма вәкилләре депутатларга республикада уздырылучы бертөклеләрне гамма нурландыру программы турында мөрәҗәгать таратты. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанның Спас районында уздырылучы ашыкларны гамма нурланыш аша чистарту тәҗрибәсе турында атомга каршы оешма күп мәртәбәләр җан суксады, Татарстан хөкүмәте әлеге тәҗрибә хакында халыкка төгәл генә мәгълүматлар биреп бетермей. Узган ел тәҗрибә кырларының күпме уңыш җыеп алынган? Җыелган уңыш кая сатылган? Бу ел әлеге тәҗрибә ничә гектар мәйданда уздырылачак һәм күпме бөртекле чәчеләчәк? Бу тәҗрибә өчен нилектән нәкъ менә Татарстанның уңдырышы җирләре сайлап алынган һәм башка бик күп сорауларга җавап табарга теләй әлеге оешма. Бүгенге пикетта да бу һәм башка таләпләрне үз эченә алган мөрәҗәгать сессия эшенә килгән депутатларга парламент керешендә тәкъдим ителде. Әлеге мөрәҗәгатьтә Дәүләт шурасының шулай ук Татарстан гражданнарының һәм киләчәк буыннарының экологик хокукларын тәэмин итүне, бөртеклеләрнең гамма нурланыш аша чистартуны туктатуны, республика территориясендә әлеге нурланыштан уздырылган ризыкны сату, куллану һәм таратуны тыя торган канун кабул итү соралды. Гамма нурланышка каршы чыгучылар белән тәртип сагында торучылар арасында кызу бәхәсләр дә булып алды. Башта пикет урыны буенча сүз көрәштерү булса, аннары пикетчыларның барабан кагулары парламент полициясенә ошап бетмәде. Нәтиҗәдә кисәтү ясалгач барабан кагу туктатылды. Барабан кагуга рөхсәт ителмәүгә сәбәп итеп, тавышның депутатлар эшенә комачаулавы күрсәтелде. Пикетчылар янына иң элек Татарстан коммунистлары җитәкчесе Хафиз Миргалимов тукталды. Ул әлеге оешма вәкилләрен бу тәҗрибә турында иркенләбрәк сөйләшү өчен үз фирхасенә чакырды. Миргалимов республикада уздырылучы теләсә нинди тәҗрибә халыктан яшерелмәскә тиеш дип санай.
Нинди тәҗрибә уздырмак кирәк? Менә бит Чернобыль шартлады да, атом станцияны туктаттылар бит. Хәтта консервировать итәргә кирәк иде. Күп мәкча җилгә төште. Аннан соң бит мин туже авылда үскән дигет. Совет чорында да 35-40 центнерда менә дигән ни балалар иде. Менә узган ел засока булды да 600 мең, 700 мең тонна. Ә безнең кайл тон миллионнар шатны 64 миллион алган ипләр юк бит. Аның белән генә уңдырышны уңышны артыр булмый, әгәр дә җирне сөрмәсәң, җиргә аш кертмәсәң, парны калдырмасаң, мин уйлыйм, менә бу кай республикада кирәк иде. Менә минем төшке зәмин шундый. И мин менә бу пикетчыклар ягында.
Дип белдерде Хафиз Миргалимов. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин дә әлеге пикетне уздыручылар белән сөйләшеп, үз фикерләрен әйтте. Аның сүзләренчә, атомны ризыкка кертү бер дә дөрес эш түгел.
Үзем кеше буларак та, ни буларак та, мин бу әйбергә бөтен нишкәлекләрен аңлап бетермим мин аның технологиясен. Ләкин атом булган җирдә, андый әйберләр булган җирдә сак булырга кирәген беләм. Әйе, без үз вакытында атом электр станциясын төзетмичә каршы торып, без үзебезнең сүзебезне әйттек. Менә монда да бездән инде теге ниндидер сынаулар, экспериментлар үткәрә торган күрсәләр ясамасыннар иде. Менә шушыларга мин инде җаным тәнем белән каршы. Бигрәк тә менә минем ишетүем буенча ул Россиянең бүтән регионнарында юк. Әнигә безне сайлыйлар? Күрәсең, безнең яки аның шушы эштән күпмедер файда алырга теләүче кешеләр бар, яки бу куркынычлыкның нәрсә икәнен без аңлап бетермибез. Мин инде, мин атом бомбасының күреп торабыз бит нинди нәрсәләр икәнен. Әнәндә Япониядә бүтән проблема юк бит, һаман шулшы ядерне белән шаккаталар. Инде бездә җиргә кертсәк менә, ризыгыбызга кертсәк, бу инде безгә үзебезгә үзебез кабер казу беләбер. Мин билмим, мин бит анын специалист түгел. Шуңарга күрә мин инде аларны мин белән бере-берне ядерный реакция белән, аны белә шуя ярамаганым белән. Бу кешелек дөньясына афат китерә торган әйбер, бәлки аның киләчәктә табырлар ниндидер юлларын, менә чөнки энергия җир шарында бит һаман кими, җир шарын хәзер нефтен сурып бетерәбез, күмерне сурып бетерәбез, ниндидер рәвештә ул бәлки энергия носитель буларак кирәктер, әмма ләкин игенгә ризыкка кертү, ул инде бик куркыныч әйбер дип саныйм мин.
Дие Туфан Миңнуллин. Пикетчыларның ризасызлык акциясы парламент утырышында да кайта ваз китереп чыгарды. Депутатларның сораулары арасында игеннәрне гамма нурландыру тәҗрибәсе зур кызыксыну уятты. Сессия утырышына алып барган Фәрит Мөхәммәтшинның гамма нурланыш тәҗрибәсе турындагы соравына вице-премьер һәм авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов әлеге тәҗрибәне туктатулары турында белдерде.
Фәрит Хайрович, у нас несколько системных встреч было, в том числе сторонниками за и против. Мы, учитывая все, остановили всяких производственных испытаний.
Ди Марат Әхмәтов. Атынга каршы оешма вәкиле Альберт Гарапов, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының әлеге җавабы белән генә канәгать булмауларын, Татарстан парламентының мондый тәҗрибәләрнең гомумән республикада уздырылуын тыю турында канун кабул итүе кирәклеген дә белдерде.
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык.
Азатлык радиосы.
Пәнҗешәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасының пленар утырышында башка кызыклы вакыйгалар да булды. Депутатлар 40лап мәсьәләдән торган көн тәртибенә Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның һәм Туфан Миңнуллинның тәкъдимләрен дә өстәделәр. Республика Президенты Зилә Вәлиевны премьер-министр урынбасары итеп билгеләргә депутатларның рөхсәтен сорады. 10 ел дәвамында хөкүмәттә эшләүче Зилә Вәлиева депутатларның сорауларына җавап биреп, гражданлык җәмгыятен ныгыту, иҗтимагый оешмалар белән шөгыльләнүче премьер-министр урынбасары итеп расланды. Депутат Туфан Миңнуллин пленар утырышта Габдулла Тукайның бер әсәрен яңгыратырга тәкъдим итте һәм тәнәфес алдыннан аңа бу мөмкинлек бирелде. Татарстан Дәүләт Шурасы мөнбәренә күтәрелеп, Туфан Миңнуллин Габдулла Тукайның 1913 елның февралендә Романовлар династиясының 300 еллыгы уңайыннан язылган әсәренә еш кына дөрес тәрҗемә итмәүләре һәм ялгыш тәэсирләр нәтиҗәләр ясау очраклары турында әйтте. Туфан Миңнуллин Тукайның Олуг юбилей мөнәсәбәте белән халык өмидләре шигыренең 3-нче һәм 4-нче бүлекләрен рус теленә үзе тәрҗемә иткән. Татарстан халык язучысы депутат Тукай әсәренең шушы өлешен Татарстанның 2 дәүләт телендә дә укып бирде.
Как вы знаете, в 1913 году исполнилось 300 лет династии Романовых в России. По этому случаю Тукай обратился к царю с таким стихотворением. Я прочту сейчас на двух государственных языках отрывки из этого стихотворения. Во многих переводах неточно передается мысль Тукая, поэтому подстрочный перевод этого стихотворения на русский язык сделал я сам. Рус җирендә без әсәрле эзлебез, тарихында бер дә тапсыз көзгебез. Рус белән тормыш кичердек сайрашып, тел, лугат, гадәт вә әхлак алмашып, бергә тормыш, бергәлек читтән ашып, без шаярыштык вакытлар алмашып. Һич бетәрме тарихи бу бергәлек, без туган бер җепкә бергә теркәлеп, без сугышта юлбарстан көчлебез, без тынычта аттан артык эшлибез. Шул халыктың мына хокукка хакы юк, хакыбыз уртак ватанда шакты юк. В стране русской есть и наша огромная доля. Зеркало истории этой земли. Мы счастливы. С русским мы прожили века. Обменялись языками, нравами. Бывало и такое. Времена мы и шутки шутили на поле брани. И нет конца нашей истории единства. Одной нитью мы связаны на века. На поле брани мы сильнее тигра, в труде мы выносливые коня. И ужель у такого народа нет никаких прав полноправно жить на этой общей родине? Мы имеем на это право, имеем полное право. Спасибо.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты язучы Туфан Миңнуллинның пәнҗешәмбе парламенттагы чыгышын тыңладык. Тукайның туына 125 ел тулуга багышлап, татар дөньясында үткәрелүче чаралар турында бүгенге тапшыруыбызда соңрак тәфсилләбрәк сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлегә матбугат күзәтүе белән дәвам итәбез.
Азатлык радиосы.
Қазан шәһәренең кайбер урамнарына моторлы көйме җибәреп була иде быел. Арттырып әйтүем түгел, диелә безнең гәҗетнең суда яшәүче ветеран язмасында. Шул ук санда әйтсәм әйтим рубриксында Татарстанның янәдән радиация тормасына басуы әйтелә. Безнең гәҗетнең чираттагы саны белән Рөстәм Исхакый таныштыра.
Сәйдулла әфәнде газетаның соңгы санында атым төшеннән зыян күргән кешеләрне искә алып, үткәннәрдән сабак алырга чакыра. Ләкин күп-күп нөлләр тезелеп киткән очракта меңнәр җаны белән исәпләшмәүчеләр арта икән. Мисал өчен әллә кая барасы юк. Шул ук Татарстандагы булган хәлләр авторның күңелен пошаманга сала. Экологлар, атым төшкә каршы оешма вәкилләре республикабызның Спас районында терлекләргә төшкән сәер авыру турында шансуга. Маллар хәлсезләнә, аяктан егыла һәм тиз арада үлеп тә китә икән. Халык әйткәнчә, үлгәнче суеп өлгерсәләр дә итен авызга кабарлык түгел. Экологлар моны Спас районында Росатом белән берлектә үткәрелгән экспериментка бәйләп карый, ди Кутушев радиация тормасы язмасында. Кышын кар күп булуга карамастан, елгалар ярларыннан ташымады. Безнең гәҗит журналисты Илвира Фатыхова да Зюя елгасының ташып акканын күрер өчен авылга кайта. Ләкин ул көткән күренеше булмый. Елганы резин итек киеп чыга алырлык ди. Эреген кар сулары җиргә сиңеп барган. Казан тирәсендә дә шундый хәл күзәтелә дип әйтер идек, тик алай түгел икән. Проезжая урамында яшәүче Рәйса Падаутованың өенә эләгү өчен быел да билдән су йөреп керергә кирәк булган. Бу аның өчен гадәти хәл. Шуңа күрә ул март башында ук язгы ташуга әзерләнә башлый. Беренче эш итеп өй астындагы бәрәңгесен чыгарып печәнлеккә күтәреп куя. Ике атнага җитәрлек азык-төлек алып пешереп суыткычка тутыра. Чөнки кибеткә бару өчен билдән су йөреп чыгарга кирәк. Эчә торган су җыеп куя. Алай гына да түгел, бер атна тирәсе өй эшендә дә резин итек киеп йөрергә мәҗбүр Рәйсә апа, ди Фатыхова суда яшәүче ветеран язмасында. Инде йорт бер якка уша башлаган, бөтенләй яшәмәслек хәлгә килеп утыра икән. Су басу ел саен кабатланган һәм быел да шул ук хәл ди. Сугыш чоры һәм хезмәт ветераны Рәйсә ханымның кызы Гөлшат Даутова әнисенә ярдәм итәргә теләп кояғына бармаган, кемгә генә мөрәҗәгать итмәгән. Кая барсаң да әниегез тылавик дип кулыгына сылтылар. Безнең белән рәттән торышы урамдагы йортларны да су баса иде. Аларга яңа фатирлар бирделәр. Бу су басулар 1980-нче еллардан бирле дәвам итә. Су суыртырга насос куйган булалар, аның көче җитми. 2001-нче елда су тәрәзәләргә кадәр күтәрелде. Бөтен җиһаз ишереп бетте. Җәйге кызу көннәрдә дә өй аслары кипми, ширкиләп бетә, дигән Гөлшат ханым безнең гәҗит журналистына. Рәйсә Даутовның үй тирәсен су быел 9 мартта ук баса башлый. 17 апрельдә идән өстенә чыгып 15 сантиметрга күтәрелә ди. Әлеге хәлне республиканың төрле мәгълүмат чаралары яктыртуга карамастан, ветеран ханымны су эшеннән коткаручы табылмаган. Гомумән, бу язманы укыганда, Казанда шундый хәл булу мөмкинмени дип әйтәсе килә. Ләкин чынбарлык башканы күрсәтә. Фатыхова су басуның сәбәпләрен дә әйтә. Һәм язмасын хис кичерешләрен кушып тәмамлый. Шуңа аптырым, әле кыш көне үк түрәләр без язгы су басуларга әзер, моңа фәлән миллион сум акча бүленде дип шапырынды. Тик ахыр шиктә ул миллионнарның кая югалуы хакында халык алдында бернинди хисап тоткан кеше булмады, ди Илвира су эшендә яшәүче ветеранны кызганып.
Безнең гәҗитнең чираттагы чыгарылышы белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шәршәмбе көнне Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нур Мөхәммәт Хөсәйенов узган ел ахырында Татарстан президенты бүләк иткән Фиат автобусына бер төркем укучыларны утыртып Казанга килде. Үш Бәләбәй қызы «Илхамлы қалам» ижады конкурсында мақтаулы орыннарға лайық болды. Гүзәл Минхажева шиғриет бөлігінде үшінші орын алды. Гүлнәс Тұхватшинаға шиғриет номинациясында диплом тапшырылды. Эльмира Фәйрушшинаға бұ бәйгінің ұйыштыру комитетінің рәхмет хаты тапшырылды. Бұ турда Азатлық хабарчысына Нұрмұхаммәт Хусайынов сөйләп берді. Шулай ғол Татар гимназиясында башқырт тілін ұқыту көлемі тересінде келіп шыққан бәхәске ашықлық кіртті. Нәқ шушы күнлерді гимназияға Башқырстанның мәғариф министрлігі һәм бүтін дүния башқырт құрылтайы уәкілләрі дәулет тілін ұқыту мәселесін тикшіру үшін келіп түшкен. Нұрмұхаммәт Хусайынов білән Азатлық радиосының Қозан студиясында Райнур Шакер сөйләшті.
Бу килуебезнең сәбәбе балаларның җимеше инде. Алар «Илхамлы қалам» дигән конкурска катнаштылар. Һәм инде махсус шакыру кагазы килде. Балаларның сөенешен үз күзем белән күрим әле дип аларга ияреп килдем инде. Берсе 3-нче урынга лаек булды, берсе номинациядә матур кагаз алды, калганнары инде яхшы эшләре өчен билгеләп үттеләр мактау кагазлары белән. Шуңа менә сөенеп бүген Тинчурин театрына килдек. Монда бик җылы каршы алдылар безне, директор да, урынбасары да. Балалар Тукаебызга багышланган күргәзмәләрне карап, шок катып, хайран булып йөриләр инде. Сөенәбез шулкадәр. Бой выставка, анда безнең киемнәр, гомман көн күреш әйберләре шулкадәр нәзакәтле, шулкадәр зәвыклы. Менә горурланып йөрибез үзебезнең татар булганыбызга. Мондый кием менә беркемдә дә юк. Уйлап карасаң, менә шуңарга сөенеп йөрим. Кичәгенә балаларымның шушы эшләре өчен, хәзер балаларыбыз белән, халкыбыз өчен сөенешеп йөрибез.
Нинди конкурс булды соң кичә?
Анда инде балалар иҗади эшләрен җибәрделәр. Кем шигырь, кем прозада һәм башка. Шул эшләрен алдан җибәргән идек инде. Монда жюри бик тәңгәл караган. Менә шул хәтле зур эшне оештырганнар, балалар бит канатланып кайтып китәләр.
Башкортстандагы эшләр дигәндә, Татарстандагы эшләр әлбәттә алга бара. Башкортстанда ничә икән, ансын менә кызыксынган идек. Әле сезгә шалтыраткан идек, ул Казанда дип әйттеләр дә. Менә хәзер сезнең очрашырга туры килде. Башкортстандагы сезнең гимназиядә ниндидер сезне сораучылар булган икән, сез ишеткәнегезме?
Юк әле. Мин монда килгәч симкамны алыштырам, Казан симкасы белән йөрим. Эшкә шалтыратырга башка килмәгән, анда минем телефонны белмиләр. Шулай булгач, хәзер мин шалтыратырмын инде.
Башкортстанда сез бик күп эшләр башкарасыз. Ничек сезнең эшләрегез?
Рәхим заманында безне инде шүкеделәр, шүкеделәр, шүкеделәр инде. Хәзер ул бер яктан кемеде дисәк, әмма ки обернадзор килеп башкорт телен әз укытасыз дип мине судка биргәннәр иде. Һәм ул судта без җиңеп чыккан идек. Нәрсә дип әйтәм икән инде. Менә яңа килгән президентның милләтләр арасын, шул исәптән иң беренче татар белән башкорт арасын ниндидер бер цивилизационный җайга салырга тырышканлыгын без туябыз билгеле. Яңа мәгариф министры да шулай булырга ошаган, әмма ки бит әле урыннарда калдылар. Элеке механизмның тәгәрмәчләре, шөрифләре, вак түрәләр. Алар инде менә сыйыша алмыйлар Татарстан белән Башкортстан расышынлап та Худайга шөкер алга таба бара битен яхшылыкка бара. Менә шушы обернадзорның да шулай кыйланып китеп судка бирүләрен мин шуңардан дип аңлыйм. Ничек тә менә якынлашмасын ике халык. Ул бит теге тиле-тиле дигән саен тигәнәк бу ишекерә. Мәскәү тирәсеннән кыздырып җибәрәләр. Менә шушы бер шаукым дәвам итә әле. Кызганышка каршы. Өстәге түрәләр дип әйтсәк инде, яхшы мәгънәдә әйткәндә, ничек тере яхшылыкка итергә тырыша. Ә монда астагылар әле хаманда элекене үзенчә алып барырга тырыша. Менә шушы вазгыят, күшеш вазгыяте диек инде. Ул шулай ук катлаулы бара булса кирәк, һәм ул җиңел генә үтмәс инде ул. Аңлыйм мин аны шулай буласын. Әмма ки өстәге хуҗаларның нияте изге булгач, мин инде уйлыйм, бу кыенлыкларны без ничек тере үтә алырбыз һәм киләчәктә бер халык шикелле татар башкорт халыклары үзебезнең мәнфәгатьләребезне Мәскәү алдындамы яки дөнья белән идарә итүче көчләр алдындамы саклый алырбыз, яклый алырбыз дип исәплим. Һәм шуңа ышанасым килә. Һәм Ходайдан шуны сорыйм, безгә шул шу юлда ярдәм бирсәң иде, аңлашу бирсәң иде дип.
Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нұрмұхаммәт Хусайынов белән Қозан студиясендә хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыру безнең икенче өлешендә Башкортстан хәбәрләрен әле дәвам итәрбез. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә республиканың берничә районы вәкилләре катнашында экстремизмга каршы киңәшмә үтте. Тапшыру безнең икенче өлешендә бүген сезгә шулай ук Ижауда, Оренбур якларында Кызыл Ярда Тукайга багышлап үткәрелгән чаралар турында сөйләрбез. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә республиканың берничә районы вәкилләре катнашында экстремизмга каршы киңәшмә үтте. Соңгы елларда шәһәрдә экстремистларның тотылуы турында шактый гына хәбәрләр булган иде. Башкортстан халыклары телләре турындагы канунны гамәлгә ашыру комиссиясе урамнардагы элмә такталарда башкортча язуларда җитешсезлекләр табучыларны бүләкләргә тәкъдим итә. Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин булар турында тәфсилләбрәк сөйләгәннән соң республикадагы айныткычларны алмаштырган социаль реабилитация үзәге эшчәнлеге белән дә таныштырыр.
Октябрьский қалаһында экстремизм дидкарту буенса ултырышы үтте. Онда ошы төбәктән Туймазы, Бәләбә, Ермәкәй, Бишбүләк, Шаран, Бүздәк, Миякә райондары вәкилләре лә сакырылды. Олар алдында баш мөфти Тилгат Сафатаҗетдин, Башкортстан мусулманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт, президент хакимәте белгестәре сыгыш яһаны. Яшьләр экстремизмга еш ылыгалар, уларга дөрөҫ дини тәрбия бирергә кәрәк диелде ултырышта. Октябрьский қалаһы имам хатибы Мәүлиҗан хәзрәт Сибгатуллин унда карылган мәсьәләләр турында ошаларды һөйләне.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Башкортстан Республикасы Президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияара мөнәсәбәтләр буенча Совет Октябрьскийда дини экстремизмны кисәтү буенча эш киңәшмәсе үткәрелде. Анда Русия мусульманнарының үзәк диния назараты рәисе баш мөфти Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләре һәм Башкортстан Республикасы мусульманнарының диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Нигматуллиннар, Башкортстан Республикасының эчке эшләр министрлыгы, федераль иминлек хезмәте вәкилләре катнашты. Киңәшмәгә шулай ук республиканың 8 районыннан район шәһәрләренең имамнары, имамнарның ярдәмчеләре һәм хакимәт башлыклары чакырылган иде. Барлыгы 200 ләп кеше. Һәм безнең бу домтехника бинасы, элеккеге домтехника бинасы, хәзер музыка училищесы бинасы 500 кешелек зал тулы иде. Башкортстан Республикасында 4 миллионнан артык халык, 130 милләт кешесе яши һәм 22 дин юнәлеше бар. Республикабызда ислам дине өстенлек итә. Халыкның 65% мөселманнар. Шулай булуга карамастан, милләтләр үзара тату һәм дус яши. Соңгы вакытта гына дин милләт нигезендә хәлләр киренкеләнде. Бу безнең республикабызда гына түгел, әгәр радио телевидениене ачсак, бөтен дөнья буенча күзәтелә. Мәсәлән, Египетта булсын, Туниста булсын, Мәскәүдә Маниж мәйданындагы вакыйгаларны гына алыйк. Милләт динара бәрелешләр куркыныч нәтиҗәләргә китерә. Шуңа да киеренке мәсьәләләрне вакытында хәл итәргә кирәклеге турында уйланылды һәм шушы киңәшмәне Октябрьский шәһәрендә үткәрү турында карар кабул ителгән иде. Аеруча, яш буын экстремистлар тозагына тиз эләгүе ихтимал. Мондый күңелсез хәлләр булмасын өчен, яшьләр арасында аңлату эшләре үткәрергә кирәк, диде Башкортстан Республикасының президенты карамагындагы дәүләт һәм конфессияара мөнәсәбәтләр буенча Совет рәисе Вячеслав Петков. Җыелышта республикада мәдрәсә, мәчетләр санын арттыру, мөселман банкларын төзү, дин әһелләренең үзара килешеп, киңәшләшеп эшләргә кирәклеге ассызыкланды. Һәм хөрмәтле мөфтиләребез Тәлгат Таҗетдин хәзрәтләре һәм Нурмөхәммәт хәзрәтләренең авызыннан дөньяда бернинди дин дә кешеләргә үзара дошман булып яшәргә, бер-береңә начарлык кылырга өндәми. Нинди дин һәм милләт кешеләре булуга карамастан, без барыбыз да Аллаһ тарафыннан яратылган, үзара килешеп, тату бер гаилә булып яшәргә кирәк, дип хөрмәтле мөфтиләребез ассызыклап әйттеләр. Мәдрәсәбездә күпчелек башкорт татар балалары һәм шулар белән бергә башка милләт балалары да укый. Шуңа да туган телгә, туган илгә мәхәббәт тәрбияләү иң изге бурычыбыз.
Мәүлиҗан хәзрәт Сибгатуллин Нурул-Ислам мәдрәсәһе имам хатибы ошаларды һөйләне. Октябрьский тирәһендә бындай гаугалар еш була тора. Март айында гына унда 18 яшьлек егеткә карата мәхкәмә тыңлаулары үтте. Әлмир Балдыков атлы егет хокук хаклау хезмәткәре гомеренә янаган өчен хөкем ителде. Былтыр ул урындагы милиция бүлегенә барып, милиция капитаны 30 яшьлек иргә босак белән ташлангайны. Әлмир Балдыков бул кылыгын милиция Коръан тәгълиматлары буенча түгел, конституция буенча Франция яшәгәне өчен яза. Улар Коръәннең дошмандары дип аңлатты. Психик медицина тикшеренүләре егеттен акыл ягыннан ул тик камил булмаган күрсәткән. Әлеге мәхкәмә карары һаманда анык түгел. Мәхкәмә карар чыгарганда сорақта уны төрмә түгел, дәваханала мәҗбүри дәва көтә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда халыклар телләрен хаклау, өйрәнү һәм үстерү буенча республика программасы әзерләнә. Бу турыла Башкортстан халыклары телләре турындагы канунны гамәлгә ашыру буенча хөкүмәт карамагындагы комиссия утырышында белдерелде. Быга тиклем 2006-10 елларга исәпләнгән дәүләт программасы эшләнә. Хәзер уга алмашка 2016 елга яңа документ өстендә эш башлана. Уга яваплы итеп мәгариф министрлыгы билдәләнә. Телләр турындагы комиссия составы тулы сатирлек яңартылды. Уга етәксе итеп вице-премьер республика хөкүмәте аппараты етәксеһе Илшат Тажетдинов билдәләнде. Яңартылган комиссияның тәүге ултырышын башкорт телендә асып ул ошаларды әйтеп үтте.
Беләбезсә, ошо көндәрдә Башкортстан Республикасы халыклары телләре турында законды тормышка ашыру буенча комиссияның яңа составы расланды. Бүген аның беренче ултырышы. Бу ултырышта закон үтәлешенең бүгенге көнгә тикемгә йомгактарын, проблемаларын карасак бар. Ошнан сыгып комиссияның яңа эш юнәлешләрен билгеләргә тиешбез.
Артабан ултырыш рус телендә барды. Башкортстан халыклары телләре турындагы канунның үтәлешен тикшерү буенча комиссияла 2006-2010 елларга кабул ителгән дәүләт программасы үтәлеше һөҗүмтәләре каралды. Мәгариф, мәдәният, мәгълүмат һәм киң коммуникация министрлыклары, Фәндәр академияһы, Өфө ҡалаһы хакимиәте вәкилдәре программа үтәлеше менән таныштырды. Комиссия рәисе Илшат Тажетдинов әйтүенсә, республикалы телләр турында канун 12 ел элек кабул ителгән, уны артыбан гамәлгә ашыру өчен һүздән эшкә күсергә кәрәк. Әйткәндәй, ошо яһәттән дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Рөстәм Кузбаковтың да үзенчәлекле тәкъдимнәре бар.
Бик күп проблемалар килеп чыга тәрҗемә белән. Афишаларда, башка ярдәмдә, кайбердә тәрҗемәне дөрес үткәрәләр, реклама агентстваларда моны эш иткәндә дөрес язмыйлар. Шуннан шундай казустар килеп чыга башлый. Мин уйлыйм, халык демократиясын монда эшкә индерергә кирәк инде. Чөнки бүтә республикалар шундай конкурса үткәрелһә, кемдер менә шундай тәрҗемә казусларымны кем күбрәк таба, файда таба, шуларга бер төрле дәртләндерер, бәлки нә премияләр бирергә тиге, грамоталар дигәндәй шундый кешеләргә күп кенә кешеләр бу эшкә кушылырга мөмкин. Һәм икенче якта менә муниципалитеттарда урындагы властьлар комиссияны көтеп утырып, тәрҗемәне мәсьәләләрен карап кына үтеп чыгара алмый, әй бу төрдә. Шуның өчен менә улар бу эште үткәрә Шундай конкурс үткәрергә мөмкин. Иң күп казустар булган муниципалитетка.
Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Рөстәм Кузбаков дөрес язылмаган һүзләр өчен хакимият башлыкларын оятка тарттыру кирәк дип исәпләй.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика буенча айнытыкларда алмаштырган социаль реабилитация үзәге эш башлауга 4 ай тулып та китте. Иске эшләр министрлыгы карамагындагы айнытыкстардан айырмалар банда алып килгәндәрнең сәламәтлеген табиблар тикшерә, кәрәк осракта медицина ярдәме күрһәтелә. Хатта йыуынау кейемнәрен талартып үтүкләү кебек хезмәтләр дә бар. Әлеге социаль реабилитация үзәгенең көньяк бүлексәһе эшләй, самма менән яй башларында үзәктең Черниковка бистәһендә төньяк бүлексәһеле эш башлай. Уларды тоту кала катнаһына елына 1.5 миллион сумга барып баса. Бынан тыш асырбактарга паспорт, башка документтарын юллап алуда, эшкә урынлашуда булыштык итәләр. Мәсәлән, бер асырбак элекке билдәлегенә бер йырсы эш урыны табып эш башлаган. Үзәк итәксеһе Абдразак Мусин.
Бездә 758 кеше булды мына 30 декабрьдән 2010 елдан 24 апреля 2011 елга тиклем 758 кеше булып чыкты бездә. Шуларның 52 кешеһе бомыш.
Ә һез нинди принцип буенча алар үлгәдегә кешеләрне?
Безгә бит полиция алып килә. Урамдан атлый алмаган җинаят объекты булырга мөмкин, җинаят субъекты булырга мөмкин, менә шундый кешеләрне. Аларда, мәсәлән, талап китергә мөмкиндәр, алар исрек бик исрек аягында елеп атып тора. Шуңа безнең монда фельдшерлар карай, давлениеләр үлчәп, безнең безнең палаталарга урнаштыралар инде андый кешеләрне. 51 койка мәстә безнең бул безнең көньяк бүлектә. Алла бирә шул июньнәрдәме асларга тиеш безнең төньяк бүлектә хезмәтләндерәсәк. Черниковка, Орджоникидзе һәм Калинин районын.
Ә онда яклап чыккан өчен күпме түләйләр?
Әле яклап чыккан өчен әлеге вакытта бушка.
Уларның эш урындарына хәбәр итәһегезме?
Эш урындарына кемнәр менә әлегә 2 тапкыр һәм 2 тапкырдан күбрәк эләккән кешеләргә без эш урындарына хәбәр итмәбез. Бирәбез мәгълүмат наркология бүлсәһенә. Һәм дә ибәрәбез Административ комиссия, һәр бер районда бар административ комиссия, исректәрне дөрес юлга бастыру буенча инде шул комиссия идарәбез.
Социаль үзәктәр кала бюджетына күпмегә барып баса ул?
Кала бюджет барып баса 14 миллионга еллык.
Ә ул үзен аклаймы шулай итеп, бомждарды яеп, айның торып чыгару?
Мин уйлайм, аклай дит. Ни өчен дигәндә, основной бедеңне, мәсәлә, кешеләрнең хаулын аклап калу. Больницаларда бит инде авырган кешеләргә урын юк. Не то, что исректләргә. Шуның өчен безгә скорый линия скорой помощи буенча врачларны алып киләләр монда исреклерде.
Аңлашыла, яшәр урыны булган, испайрак киенгән исрек егетләрне алып барып айныктырулары мөмкин. Улар рәхмәт әйтергә мөмкиндер.
Ә
менә урамдагы асырбактар дип алып берәй файда бармы һуң алардан?
Ну, асырбактар рас, улар тоже бит инде менә кайлар кунып чыгырга тиеш.
Асырбак өрәнеп алгас яхшы урын, яхшы мөгәлләмә, шулай кунак кызлар даими килә башламаясакмы?
Ну, без алар менән һәр бер асарбактар менән һөйләшү үткәрәбез. Кайһыдандыр, мәсәлән, без дүрт юлга бастырабыз, һөйләшеп, менә кайдандыр эш табып бирергә һәм кайберен җибәрәбез, һөйләшеп, республика бомждар үзәгенә. Анда аларга паспорт алып бирәләр һәм тоже андай эшләр менән алар тоже шөгыльләнәләр инде асарбактарга.
Адресга кайгы менә һәдә әйттегез, 30 декабрьдә асылган алып 52 асарбак һездә яклап тонып чыккан бит. 52 асарбак арасыннан берәйһенең дөрес юлга басканы әле һездә шундай практика бармы, юкмы?
Бар дип әйтергә була. Менә элекке килеп йөри, менә бер дарул артист булган, менә әле ул килмәй, менә хәзер кайдар, менә эшкә урлаштым дип бер килеп киткәнне, филармония киләһендә йөрием, ярдәм итәм дип, менә әле күренмәй.
Әйткәндәй, социаль мәсьәлә буенча бу өфелә бер генә яңалык түгел. Ошо көндәрдә Киров районында килемдәре яшәү минимумынан азрак булгандар өчен махсус ашхана асылды. Онда социаль пенсионерлар, инвалидтар, күп бала тәрбияләгән гаиләләр әгъзалары барып, бер ай ярым самаһы бушлай төшке аш ашай ала. Хәйрия акция һәм Өфө ҡалаһы ҡатнаһы ғына түгел, Өфөләге Пятерушкаға кибеттәр селтәре һәм бердән Рәсәй фирҡаһы ла финанслай.
Башҡортостан хәбәрләре белән Уфадан Бәйтулла Фәтҡуллин таныштырды.
Азатлыҡта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңылыҡларны интернетта да таба аласыз. Азатлыҡ.орг.
Удмуртия башкаласы Ижауның татар гимназиясында Тукай туған күнгә туры китереп, ел сайын туған тел атналыгы үткәрелеп килә. Быел исә анда филология атналыгы үткәрергә булганнар. Чараларга мәктәп укучылары һәм ата-аналарына түгел, Ижауда яшәүче башка татарлар да килә. Атналык кысаларында Казаннан килгән шагыйр Роберт Миңнуллин белән очрашуы да үткән. Ижау татар гимназиясында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Туган тел атналыгы Ижау шәһәренең татар гимназиясендә дә ел саен төрлеләндереп уздырыла. Быел биредә татар теле атналыгы гына дип чикләнмәделәр. Гомумән, филология фәннәре атналыгы уздыруны күздә тотабыз, дип уртаклашты татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова.
Гимназия ачылганнан бирле без инде Тугай атналыгын татар теле атналыгы дип игълан итеп, аны 10 көн дәвамында шушылай билгеләп үтәбез, төрле чаралар белән аны баетып, шушы чараларда үзебез дә катнашып, укучыларны әзерләп, бай эчтәлекле атналык уздыра. Быел инде бу атналык тагы да үзгәрәк. Бу туган тел атналыгын татар теле генә дип түгел, ә гомумән филологик фәннәр атналыгы дип ачып җибәрдек. Менә ул безнең 20 апрельдә ачылып китте һәм инде 29 апрельгә хәтле дәвам итәчәк. Һәм укучылар өчен генә түгел, ә безнең әти-әниләр өчен дә бит татар телен ана телен өйрәнү үзәге булып торабыз. Шуңа күрә дә Ижауда яшәүче татар әти-әниләре, әби-бабайлары гомумән халкы өчен
Гимназиядә Тукай атналыгы кыссаларында шәһәр күләмендә шигърият бәйрәме дә булып үтте. Бәйрәмдә Казаннан танылган шагыйр җәмәгать эшлеклесе Роберт Миннуллин дә катнашты.
Ижауда Удмуртия Республикасында Тукайның шушы юбилейына багышлап шушындый шигырь бәйрәмнәре уздыру ул шулай булырга тиеш дип уйлыйм инде мин. Әле гимназиядә балаларның шигырь укыганнарын тыңладым, чагыштырып, үзебезнең Казан балалары белән, авыл балалары белән чагыштырып карадым. Бернинди дә аерма юк. Чиста, саф, матур итеп укыйлар, шигырьләрне матур итеп сөйләп беләләр. Тукай да бар, Назар Назми дә бар, хәтта Роберт Миңнуллин дә бар. Шуңа күрә инде мин бик сөенеп утырдым, чөнки ул шигырь, ул тел белү өчен иң кыйммәтле әсәрләр. Шигырьсез телне өйрәнеп булмый. Иң элек әлбәттә Тукайны.
Иртән гимназия бүлмәләрендә шәһәр мәктәпләреннән җыелган балалар сәнгатьле уку бәйгесендә катнашты. Бәйге 3 төркемгә бүленеп оештырылган иде. Сәнгатьле укуда көч сынашырга килгән башлангыч сыйныф укучыларын республикада танылган шагыйр Гымран Сафин һәм татар теле укытучылары тыңлап бәяләде. Балалар Роберт Миннуллин шигырьләрен укыды. Гүзәл Хәйруллина гимназия укучысы.
Роберт Миннуллин, әлегә кирәк миңа.
Сезгә рәхмәт, берегез дә. Минем фәлдә түгелсез, беләсезме? Сездә миңа кызык түгел, күңелсез. Киләсе дә килә кайчак, уйлап ятам ятам да. Юк шул минем абыем да, юк шул минем апам да, сеңлем дә, кинәм дә, берһә-берлә анасы бик тә киләм минем дә. Ә кушылар гөр килә. Уйнылар, шаяралар. Алар күп шул, күмәк шул. Шуңа да шаяр алар. Бер иптәш кирәк миңа, энекәш кирәк миңа. Яратыр иде мин аны, хәтта ярак булса да. Бакчага илтер иде, хәтта ярак булса да. Энем белән мин урамга уйнарга чыгыр идем. Әгәр мине тыңламаса, ничек тә чыдар идем. Әтиләр бик ничә кабат алабыз дип алдылар. Бердән бер кызларына бер энекәш алмыйлар. Күңелсез әйдә миңа, уенчык нигә миңа? Бергәләшеп уйнарга бер иптәш кирәк миңа. Берәү генә булса да, ямсыз генә булса да, ялап кына булса да, энекәш кирәк миңа.
Кирәк соң сиңа энекәш, дөрестән?
Ие.
Нишләр идең соң аның белән?
Урамга чыгарып идем, яратар идем мине.
Син бәйрәмне кайда килгән соң, беләсеңме?
Абдулла Тукайның бәйрәме.
Ә кем соң ул Абдулла Тукай?
Шигыр яза торган язучы.
Нәрсәләр язган Абдулла Тукай?
Шүрәле, Суанасы, әкиятләр.
Абдулла Тукайның иң таралган шигыре?
Туган тел. Иң туган тел, иң матур тел. Әнкәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә беләм. Син туган тел аркылы.
Гымран Сафин балалар чыгышларын тыңлап, көтелмәгән сөенеч, укучыларның шундый шигъри җанлы булуына шатланам, диде.
Безнең әле татарча яхшы белмәгән бу балалар, яхшы итеп шигъри укырлар иде микән, шатландырырлар микән дип бераз шикләнеп тә куйган идем. Ләкин менә бүген балалар күп булмаса да, аларның шигъри укулары, бу шигъри бәйге дөресен генә әйткәндә мине чын күңелдән шатландырды. Шигъри уку техникасы да җитеп бетмәскә мөмкин. Аларның мимикалары, жестикуляцияләре дә интонацияләр дә дөрес булмаска мөмкин. Менә шулар җитеп бетәр микән дип тә борчылган идем. Ләкин бу борчылуларым юкка гына булды. Күңелемә шатлык өстәп җибәрде бит әле.
5-6 сыйныф укучыларына сәнгатьле укуда катнашулары хакында сертификатлар һәм дипломнар тапшырдылар. Аларга бу бүләкләрне танылган шагыйр Ринат Батталов кулыннан алу зур горурлык та, сөенеч тә булгандыр мөгаен. Ринат Батталов белән бергә төшкән фото балаларга бу вакыйга турында озак еллар хәтерләтер. Сүз Ренат Батталовка.
Мен шуны сездем. Татар шигъриятенә игътибар бар. Тукайның 125 елына багышланган бәйгегә бигрәк тә әзерләнеп килгәннәр. Игез матурите укыдылар.
Өлкән сыйныфларда укучыларга диплом һәм сертификатны шагыйр Ибраһим Биектау тапшырды. Әлеге тантанада танылган шагыйр Роберт Мәңгүлин һәм язучылар катнашуы да балаларга горурлык хисе өстәде. Бераз соңрак балалар да өлкәннәр дә шагыйр Роберт Мәңгүлин, Чаллыдан язучы Вахит Имамов һәм башкаларның чыгышларын йотлыгып тыңлады. Роберт Мәңгүлин шагыйрларның тылсымлы дөньясына да бераз пәрдәне ачты.
Шигыр ул бер тылсым инде. Күп чакта аның нәрсә икәнен аңлатып та булмый. Мин әлбәттә монда олуг шигърият турында, чын шигърият турында, бөек шигърият турында әйтәм. Шагыйр булыр өчен дә әлбәттә иң элек әдәбиятны һәм шигъриятны яратырга кирәк. Шигъриятның серенә төшенергә тырышырга кирәк. Шагыйр бу сүз белән нәрсә әйтергә теләгән, ул аны ничек әйткән, югыйсә битендә һәрбер шигырьдә бер ниндәй дә ят сүз юк. Әйтик, Тукайда да, Сибгат Хаким, Хәсән Тупанда да без белмәгән сүзләр бөтенләй диярлек юк. Ләкин шагыйр менә шушы сүзләрдән сайлап алып, иң кирәкле сүзләрне сайлап алып шигырь итеп яза. Шигырьның бөтен хикмәте сүзләрне нинди тәртиптә тезеп саласың. Шуңа карап шигырьның бөеклеге дә, шигырьның кыйммәте дә шуңа бәйләнгән.
Көннең икенче яртысында гимназия укучылары, ата-аналар, кунаклар, атлар залына җыелды. Бәйрәм башланган алдыннан өлкәннәр дә, укучылар да зур кызыксыну белән Тукай иҗаты буенча балалар ясаган рәсемнәрне карап чыкты. Әдәби музыкаль кичә гимназия укучылары чыгышы белән башланды. Сәхнәдән Тукай әсәрләре, шулай ук туган телгә багышланган җырлар яңгырады. Укучылар башка авторларның балалар өчен язылган шигырьләрен укыды. Роберт Мәңнуллин дә үзенең шигырьләрен җыелган тамашачы игътибарына тәкъдим итте. Удмурт язучысы Вячеслав Арсерги татар теленнән удмурт теленә Тукайның беренче шигырын тәрҗемә иткән. Алар тиздән китап нәшриятында басылачак. Удмурт язучысы Вячеслав Арсерги дусты Роберт Мәңнуллинның шигырьләрен удмурт теленә тәрҗемә иткән һәм бәйрәмдә ул Роберт Мәңнуллинга табадан төшкән удмурт телендәге беренче китабын бүләк итеп тапшырды да. Чаллыдан язучы Вахид Имамов һәм ветеран 4 китап авторы Шиһабдин Садыков чыгышлары да балалар күңелендә озак сакланыр. Кичә Тукайның туган тел җыры белән тәмамланды. Әмма кичә тәмамланганнан соң да балалар Роберт Мәңнуллин белән якынрак танышып, аның белән аралашуларын дәвам итте. Туган тел атналыгы Тукай иҗатына балаларны якынайтты. Алар шагыйрьнең әсәрләрен укытучылар кушуы буенча гына иренеп калмас, күңелләрендә дә озак еллар саклар дигән ышаныч зур. Гимназиядә туган телне ирене ел буена алып барыла. Әлбәттә, Тукай атналыгы белән генә шикләнмиләр уку йортында. Алда әле балаларны тагын да кызыклы чаралар көтә.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллинаны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсендәге Алабайтал татар авылының мәктәп укучылары да Тукай шигырьләрен өйрәнеп, аның әсәрләренә багышланган кул эшләрен алып, сөйкемле шүрәле кичәсенә җыелды һәм туган телне бергәләп җырлады. Әлеге кичәдә Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әпсәләмова булды.
Абдулла Тукайның тууына 125 еллыгын бәйрәм итү көннәрендә Оренбур өлкәсенең Алабайтал авылы мәктәбе укучылары тагы бер тапкыр шагыйрь иҗатының мәңгелек булуына инанды. Мәктәптә Сөйкемле Шүрәле исемле бәйрәм үтте. Оренбур татар драма театры сәхнәләштергән Шүрәле ачу сакламый әкият мюзикл авыл балаларын иҗатка этәрде. Балалар Тукай әсәрләрен яхшы өйрәнгән, үзенчәлекле рәсемнәр ясаган, башлангыч сыйныф укучылары шагыйрьнең әсәр геройларын пластилиннан, агачлардан, чүпрәкләрдән ясаса, балалар бакчасына йөрүче сабыйлар Тукайның әсәрләрен рәсемнәр аша белдерде. Алабайтал мәктәбенең башлангыч сыйныф укытучысы Лина Ахмәмәтова булай диде.
Тукайның юбилеена без инде рәсемнәр выставкасын ясадык, балалар поделкалар ясады инде, печәннән, инде агач ботакларыннан, башлангыч сыйныфлар инде алар пластилиннан ясадылар. Вак-вак әйберләрне үзегездә беләсез, кыйын икән ясаган. Аларның бармаклары ирәнгән. Башка зур классларны алар чүпрәктән ясадылар, тектеләр, курчаклар. Пишәннән нигезләрен ясадылар, аннан агачларын чүпрәкләрдән ясадылар. Ә бу панноны балалар бакчасы ясаган. Бөтен мәктәп белән әзерләндек инде. Кем нәрсә эшли алды, кем рәсем ясады, кем йырлады, биеде инде кызлар. Аннан соң шигырьләрен күп укыдык, дәресләрдә дә без аның белән таныштык.
Кеше, син бер шатлык хәбәр ишеттеңме? Мәше арыслан тырнагына эләккән. Шатланма күзләрем, әгәр мәше арыслан тырнагына якынлашса, бер дә шиксез арысланны хәлләк итә. Мәшедән көчле хайван юк. Куркак берәүдән курыкса, үзе курыккан кешегә бөтен дөнья курку күзе белән карый бетмәй.
Моңалы иләкелде бәдәм үтергән чакларым. Ил әле син дә бурак бармакларымны селкет. Ил яшь егет. Килсе илкә уйдым бурак. Кет ике син.
Яхшы, яхшы. Сүз дә юктыр. Мин карышмыймын, уйнымын. Сексин шартыма күнмәссең дип белмеймін.
Оренбур татар драма театры сәхнәләштергән Шүрәле ачу сакламый әкияте Тукайның Шүрәлесеннән бөтенләй аерылып тора иде. Бу әкиятне Шүрәле яңадан кайтты дип тә әйтеп булыр иде. Алабайталларны Шүрәле ролендә кичкенә Азат Мустафиның уйнавы сыкландыра. Әлеге спектакльне караганнан соң балалар илһамланып кайтып, үзләре әкиятне куймакчы булып эшкә тотыналар. Игътибар белән караганда, балалар киемнәрне дә, декорацияләрне дә театрныкына охшатып эшләгән. Шунысы да кызыклы, болар барысы да укучыларның күмәкчеләре. Нинди генә материал кулланылмаганда, нинди генә шүрәлеләр юк монда, ләкин барысы да сөйкемле.
Атны ясадык бер кадан пластилиндан, шүрәләрне, уйларлыдан бәләрне.
Ничә дәрестә ясадык?
Дәрестә.
Ә иң ошаган нәрсә?
Ак ошаган. Шәшәкләр, шүрәле, бүрәнәләр ясадык. Атны, арбаны ясадык. Чәчәкләр, агачлар, дөмбәләр.
Бу дәрәсен кайдан күрдегез?
Бездә китапта бар. Китаплар күп.
Нигездә бармы?
Барлыгы 34 окуучусу, 15 балалар бакчасына йүрүүчү, сабыйы болгон кичкене Алабайтал аул мектебинде өткөн сүйкүмдүү Шүрәле байрамы туган тил жырын башкаруу менен тамамланды. Айтып Оренбург төбәгенең татар авылларында мәктәпләрнең кичкене яки зур булуына карамастан барысы да Тукайга багышланган кичәләр үткәрде.
Оренбург өлкәсенең Алабайтал авылында хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Тукайны Украина татарлары да искә ала. Кызыл Ярда Тукай бәйрәмен татар ашлары күргәзмәсе рәвешендә оештырдылар. Һәм бу мәдәни чарага Тукай шигырьләрен тыңларга, татар ризыкларын авыз итәргә башка милләтләр вәкилләре дә чакырылган. Әлеге кичәне оештыручыларның берсе, Кызыл Яр татар башкорт милли үзәге рәисе Җәмил Хисаметдинов әйтүенчә, кичәдә шулай ук 2нче дөнья сугышыннан соң шәһәрне төзекләндерүгә килгән меңнәрчә татарны да искә алганнар. Җәмил Хисаметдинов белән Азатлык радиосының Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман сөйләште.
Севастопольның Ленин районы мәдәният үзәгендә узган бу кичә Тукайның туган тел җырыннан башланган. Тукайның тормыш юлы хакында татар башкорт милли үзәгенең рәисе Җәмил әфәнде үзе сөйләгән, ә Севастопольдә яшәүче татарлар Бөек Тукайның шигырьләренә укыганнар. Җәмил әфәнде бу кичә хакында Азатлык радиосына сөйләп, без Тукайның 125 еллыгына Севастопольны сугыштан соң торгызган Татарстаннан килгән татар кешеләрне искә алу һәм татар ашлары күргәзмәсене берләштереп, бер чара итеп үткәрдек, диде Җәмил Хисамуддинов.
Беренче Габдулла Тукайның 125 еллыгы, икенче Севастополь күтәрә килүчеләрнең 62 еллыгын. Әйттем бик әтәмез тәлебез шундый әйбәт, чын әтәбез выставка татарской кулинарии дип атадым мин. Чөнки апалар бик әйбәт, яхшы пәрәмәч, пешмак, чәкчәки, кыштеле бик әйбәт, тәлебез әйбәт, матур булды. Шуларга күрә мин әйттем, әтәм как раз одной выставка татарской кулинарии дип атадым.
Тукайның 125 елына багышланган чарада милли ашчылыкларның вәкилләре дә катнашкан. Севастопольдә яшәүче караимнар, поляклар, греклар да бу кичәдә катнашкан һәм Тукайның шигырьләренә рус телендә булса да укыганнар. Җәмил Хисамуддинов бу хакта сөйли.
Грек да укыды Габдулла Тукайның шигырен, Арбасан и конь дигән шигырен укыды.
Севастопольны сугыштан соң торгызу өчен 1949 елда Татарстаннан 2 эшелон, ягъни 2312 татар кешесе китерелгән иде. Алардан исән сау калганнар бармы дигән сорауга Җәмил әфәнде менә нәрсә диде.
1999 елда 50 еллыгын уздырган идек. Ул вакытта мин 12 кеше тапкан идем, 12. Хәзер инде бер хаҗи абый Хисамов кына калды. Калганнары вафат булып беттеләр.
Ул ничә яшьтә?
Ул 82-83 еллар. Хатынына 80 тулды, үзенә 82-83 еллар.
Менә милли татар тормышы Севастополь да ни дәрәҗәдә хәзер?
Мин исәпләгәнчә, милли татар тормышы Севастополь да әйбәт начар түгел, Аллага мин кашыгыр дияргә була. Начар түгел.
Ә менә сез Севастополь да әйдә бер тапкыр шәһәр радиосында татар телендә тапшырулар алып барайдыгыз. Бу эш дәвам итәме?
Дәвам итә, уже 156 радио передача таптык, алып бардык уже. 13 ел була.
Радионы тыңлаучылар бармы?
Бар, обязательно радио булган саен звонок итәләр, даже үзгә милләтләр, аларны да тәбрик итәм, кайсы вакытта вот можно, но шундый ибдашны тәргә поздравитәргә, урыс бер сәтә можно, но это муланик булмасын, булас, даже үзгә милләтләрне тәбрик итәм.
Сез аны татарча бит алып барасыз, татар телендә?
Татарча, урысча, да, ике телдә. Мин татарча, Назире Наговитин урысча.
Украинада Татарстанның сәүдә вәкаләтханәсе бар. Татнефтин вәкиллеге бар. Алар белән ниндидер элемтәгез бармы сезнең?
Ел мына лики язган идем, мин Ниханов премьер-министр булганда хат язган идем мин Казанда. Сораган идем Акардан бүлмә бирегә. Алар положительный җаваплар язганнар иде. Вот шулай-шулай без действительно нуждаемся, заслуживаем. Ну, кризисны вакыт булганга күрә и шулай-шулай дип ярдәм итәргә итмәгән иделәр. Хәзер без мин все-таки җири-җири-җири арендага хәзер бүлмә алдык. Хәзер бездә проблема бу бүлмәне итәргә. Мине, ну хәзер бу проблема миңа, конечно, bu anda bitinde kirek.
Arendanı tülerge.
Ну, аренда тулерге кирек. Бирсек, ну, оборудование кирек битинде. Ремонт хазыр ясыйбыз, итебез, иш күп инде. Хазыр мине тилемим мин инде язгым келе Казанга.
Тагын Казанга язасыз.
Казанга язгым келе, чөнки ул вакытта алар палага эч нерсе жооп бергендер.
А мына Татарстанның сауда вәкаләтханасы алар ярдәм итә алмыймы бу мәсьәләдә?
Юк, Вахитовка кабулга эләккән юк. Аның ярдәмчесе, заместителе. Ул әтә мин әтә ул вопрослар белән нитермим.
Мына Киевта бөтен Украин татар үзәге бар, туган тел бөтен Украин татар үзәге бар. Алар белән мөнәсәбәтләрегез ничек? Алар ярдәм итә алмыймы?
Февральдә мине булдык мәүлетнийендә. Февральдә булдым Киевта. Как раз сөйләдек ул безнең помещение турында. Ну, Кенефи әфенде әтә ки, хәзер аның үзенең штатларын ниләрен кискәннәр. Татарстан хәзер ярдәм итми ул кадәр яхшы.
Бюджеттан, шәһәрдән ниндидер милли ашлыкларга акча аерылмыймы Севастополь?
Юк, 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 юк. Бездә андый нәрсә юк. Юк.
Менә күпме хәзер татар яши Севастопольдә?
Мин исәпләгән буенча перепистан соң 2012-18 иде. Ну, думаю, күп кеше китмәде. По-моему, шул инде пределах 2600-2500 якын бар.
Алып китәм үзәккә, татар үзәгенә.
Бер примерно 210 кеше катнашат, 10 кеше якын катнашат.
А мына яшьләр киләме сезгә, яшьләр?
Яшьләр дә килә.
Тукайны таныйлармы? Севастопольдә беләләрме татарлар?
Беләләр, конечно, как же. Беләләр.
Читтә яшәүче татарлар өчен Тукай кем сезнең фикерегезчә?
Тукайны Пушкин кебек саныйбыз. Урысларда Пушкин, ә бездә Габдулла Тукай. Тукай берләштерә, обязательно берләштерә. И туган теле, матур теле, әткәмән кемнең теле ничек инде? Конечно, берләштерә.
Шулай итеп, Севастопольдә Тукай 125 елына багышланган чара шәһәрдә яшәгән татарларны тагын бергә җиде дияргә мөмкин. Татарстаннан читтә яшәүче татарлар өчен мондый кичәләрнең баш әһәмияте дә шунда булса кирәк. 1994 елда Севастопольдә барлыкка килгән татар башкорт милли үзәге үз эшенә дәвам иткәнен күрәбез. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Март агырында Русия президенты җитәкчелегендә Магнитогорский шәһәрендә үткән бер җыелышта Дмитрий Медведев әйткән сүзләр зур түрәләргә аяз көнне яшен суккандай тәэсир иткән иде. Президент сүзләренчә, эре ширкәтләрнең мөдирләр шурасы җитәкчеләре дә булган түрәләр зур ширкәтләрнең җитәкчелегеннән китәргә тиеш. Әмма бу кагыйдә Татарстан түрәләрен читләтеп үтәрсемен. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Медведев буйрыгын Мәскәү түрәләре үтә башлады инде. Әйтик, Русия хөкүмәтенең вице-премьеры Игорь Сечин Роснефть ширкәтенең директорлар шурасы рәисе вазифасыннан китте. Русия президентының әлеге таләбе илдәге инвестиция климатын яхшырту буенча масштаблы программаның бер өлеше булып тора. Белгечләр фикеренчә, түрәләр үз куллары астында булган ширкәтләрнең директорлар шурасы вазифасыннан киткән очракта реаль көндәшлеккә дә юллар ачыла. Моның белән беррәттән бәйсез директорлар идарә итә торган ширкәтләргә, бигрәк тә дәүләт корпорацияларына, инвесторларда инвестицияларны теләп сала дип белдерә финанс белгечләре. Тик Татарстанда түрәләр эре дәүләт компанияларының директорлар шурасы җитәкчелегеннән китәргә ашыкмый. Казан Оргсинчес ашык акционерлык җәмгыятының еллык җыелышыннан соң уздырылган матбугат җыелышында Татарстан Президенты Рустам Миннеханов республиканың эре компанияларындагы җитәкче урыннарда түрәләрнең булуы оператив карарлар алырга һәм эре ширкәтләрне модернизацияләү процессын тормышка ашырырга ярдәм итә дип белдергән иде. Республика президенты моңа мисал итеп 4 миллиард долларлык инвестицияләр җәлеп иткән Түбән Камадагы Танека нефть эшкәртү комплексын күрсәткән иде. Әгәр мин хәзер Танеканың директорлар шурасы рәисегеннән китәм дип ачыкласам, бу карарымны базар ничек итеп кабул итәр икән дип тә белдергән иде ул. Аның сүзләренчә, кайбер ширкәтләр киресенчә, директорлар шурасы рәисе вазифасына дәүләтнең эре түрәләрен билгеләүне таләп итә икән. Исемен әйтергә теләмәгән икътисад фәннәре докторы сүзләренә караганда, либерал экономикада дәүләт эшхуарлык системасыннан читтә торырга тиеш.
Моны Тирле алып карарга була. Либерал экономика нигезләренә, теориясенә күрә, базар шартларында дәүләт чигенергә тиеш. Чөнки дәүләт эффективный, продуктивный, аннан табышлы эшли ала торган бер идарәче түгел. Дәүләт ул контроль итүче генә, или гаделлекне саклаучы генә булырга тиеш. Экономик, икътисади эшләрне идарә итүне аны кем әйбәт булдыра ала? Бу базар шартларында инде конкуренция белән билгеләнә. Кайсы алга китәсе. Шул конкуренцияне жайлау дәүләтнең өстендә кала, гаделлекне алар арасындагы. Кем яхшы эшләгәнен инде конкуренция үзе билгеле. Менә шундый шартларны тудыру дәүләтнең вазифасы. Әмма безнең Россиядә әле ул андый дәрәҗәгә килмәгән экономика. Россиянең экономикасының аерым шартлары бар. Зур территория, коммунизм системасыннан, социализм системасыннан калган икътисади система. Бу әкренләп үзгәрә инде, ләкин үзенчәлекле, бик нык үзенчәлекле. Монда экономикада ышаныч дигән нәрсә бик мөһим роль уйный. Психология дигән нәрсә бик мөһим роль уйный. Профессионал кешеләр дип карыйсың икән, әгәр эзди башлыйсың икән, әлбәттә бунлар дәүләт җитәкчеләреннән, шул дәүләт корпорацияләрендәге җитәкчеләрдән башкасын күз алдына китерү мөмкин түгел шул вакытка хәлек. Чөнки башкалары әле үсеп өлгермәде, маркалашмады, бигрәк тә инде хәзер дөнья экономикасында конкурентлык кәсәләтле безнең җитештерелә ала торган товарларыбыз булмагач, инде шул нефть, энергия ресурслар буенча şirketләребез, металл, анда җир асты байлыклары буенча şirketләр бар инде алар. Дөнья күләмендә базарларда идарә итә алу авторитет сәләтенә ия, ләкин җитештерү товарлары буенча башка бик күп ассортимент буенча әле без дөньяның базарында сүз әйтә алучы дәрәҗәгә җиткән şirketләр без юк. Шуның өчен җитәкчеләр дә юк андый профессионал күренми инде моны тотып алырга дип. Аның өчен еллар кирәк, әйбәт экономика мәктәпләре кирәк. Әлбәттә инде экономиканың шул хосуси нигездә базар шартларына күрә тагын да ныграк эшләве кирәк, дәүләтнең чигенүе кирәк. Дәүләт чигенгән саен конкурентлык арта, товарның сыйфаты арта, кешеләрнең эшкә сәләте, башка бик күп факторларга бәйле инде бу.
Ә менә хәзерге вакытта Роснефть җитәкчелегеннән сечен китте. Шундый ук очракта Татнефть җитәкчелегеннән Миңниханов китсә, Татнефтьнең башка şirketләр белән көндәшлек сәләте кимер идеме сезнеңчә?
Минемчә кимер иде, чөнки Миңниханов бик үзен күрсәткән җитәкче, аның фамилиясе бар, исеме бар, әйбәт җитәкче дигән исеме чыккан Татарстанда гына түгел, Россиядә дә шундый авторитетлы исемнәр булмагач, ышаныч дигән ул билгеләмә түбәнгә төшә. Шуның өчен аның белән бергә эш итүче şirketләр дә күбрәк уйлаячак. Бу şirket белән бергә эш алып баргамы, бармаскамы? Әгәр ул şirketта ышанычлы кешеләр, анда түрәләр булса, инде ул әлегә хәтле кешеләр булды. Ышанычны билгели. Шуның өчен, ләкин безнең үзебезнең шартлар бар, әлбәттә, Рәсәйнең икътисадында бу энерго ресурс şirketләрендә шундый ышаныч булмыйча эшләргә авыр.
Ә бит менә Роснефть тәшелегеннән сешен киткәч, аның урынына белгеч, икътисад белгече яисә бизнес белгече буларак берсе килмәде. Күздә оешмасыннан бер вәкил китереп утыртылды.
Уланнан китсә дә, аның урынына башка берсе. Һәм аны ул җитәкчелектән гайри берсе булмаячактыр дип уйлыйм. Бу бер сәяси бер карар гына дип уйлыйм. Сечен китер, аның урынына башка берәү килер. Ләкин инде әлбәттә монда профессионал җитәкчелек ителсен дип уйлый торганнардыр. Ләкин мин монда сәяси бер адам буларак кына уйлыйм мин моны. Ул дәүләт кешесенең китүе, аның урынына инде дәүләттән тышта бер кеше килә икән, ләкин ул яңа шул куйган кешеләргә итаәт итәчәк дип уйлыйм.
Ди исемен әйтергә теләмәгән икътисад фәннәре докторы.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакирне тыңладык. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.